La loi portant répression de la cybercriminalité, en son article 21, prend en compte les injures.
Serawol do dukugol bonandaji ande kesse e le article mudun noga e go o ngato nango hakilo jannoje holti kala ngado jannoje bangal ande kesse de fawde neddo goddo jukete udugol kaso lewru yotare dubi idi e yogul kalisi ewde million yotare milioji sappu madun goto e do cukoje de dum don holta wiide kala ngado jannoje do réseaux sociaux ngaji di hono WhatsApp Facebook ma TikTok na noddede e lam ma procureur o madun neddo jennado soni cikitado andama gulli dun sere donte do makko jonno so jomum wala leedi mali siki wala kala wattu so jonnoje ngadama do neddo soni plainte wadama yeso procureur o sabi de do jennoje bangal ande kesse plainte o do man tafu fa wattu so jomum nati leedi ndi gol gollire don e don jomum nanata juudi lam o sabi o do plainte ni mina wiide dun no ngado be video hewbe noddama suudu sharia sabi jennoje do reso ngaji di so bangal talki hakune leedi mali e leede de be do yimbe le ngone mudum andon no plentu na waw jati wadede jomu ana waw dun naldede ka dum yata fi tiagal nokku jomu ande nokku do woni adresse mako hakika ande ka soni adresse mako andaka antidi o nange madun o nelde warde kultin santidi jati manda wade fewde jomu ka do tidalla min jogi su bangal wakati jomu taba plentu ana fewde neddo sabi jonnoje soni jomu ana tiagal leedidi andon wiide ana heewi ka tidalla mo hultimo wodi fa handi andu ngoni yalla e mbawan nangede su nelde sabi jomu tiagal leedidi woni hajabe lamu tun ben na hasindini adresse jomu hakika yari do woni nangude mo e nelude mo den holtina fa hani tan yata tiagal dido adresse ngaji
di cherche aux enquêteurs mais étant donné qu'ils ne sont pas là donc ils sont pas faciles à identifier à l'extérieur.